Giltza programa landu duten Elizondoko Lanbide Eskolako goi mailako administrazio eta finantzako 16 ikasleen lana eta bizipenen berri hartuko dugu tarte honetan. Azaroren akabailan Nerea Elosegi, Fundación Empleako proiektu koordinatzailea eta Giltza Gaztei zuzendutako aktibazio programako koordinatzailea justu aste horretan egin beharreko saioen berri ematera etorri zen. Gure albistegietan ere eman genuen. Gogoratuko dugu Giltza programa Nafar Lansarek hezkuntzarekin batera eta Fundación Emplearen dinamizaziopean sustatzen duen aktibazio programa dela. Eta bigarren edizio honetan ere aipatu bezala Lanbide Eskolako irakasle eta ikasleek hartu dute parte. Gazten aktibazio eta enplegarritasuna hobetzea bilatzen duen programa honek, talde lana, komunikazioa, lidergotza, kreatibitatea, estrategia eta bar, autoematea eta garatzea bilatzen du, beti ere ekintzen bitartez. Programa honen lanketa nola joan den jakiteko, erran bezala parte hartu duten ikasletako batzuk bildu ditugu irrati estudioan. Uxue, Aiala, Maren, Naroa, Ibinka eta Natalia ditugu gure artean egunon denei, ze moduz?
Egunon.
Ongi?
Bai.
Bueno, goi mailako administrazio eta finantzak ikasten, lehenbiziko hiruhilabetekoa akitua eta eguberritako oporrak ere gainean, atxeden hartzeko gustora hartuko duzue oporraldi ez dela?
Bai, gogukin ja, bai.
Zuen eguneroko ikasketa ibilbidean, jakin badakigu hainbat proiektu lantzen dituzuela, tartean Giltza programan murgildurik ibili zarete, zikloa akautzear duzuen ikasleak denak, praktiketara jauzia egina intzinetik, nola prestatu zarete programa hau lantzeko?
Bueno, lehenengo torri ziren eskolera errantziguten inbargunula proiektu hau, eta hasi ginen astelenin, eta bukatu gunun hortzilakin, eta hori egunez egun inginitun ekintza desberdinak, hemen Elizondoko merkatutan eta ibili ginen ere, eta hori xe.
Gela barrenean ikasten den teoria praktikara eramatea garrantzitsua da, ez?
Bai, gela nintzen gunun teoria pixko bat, eta gero atetzen ginen hemengo merkatutan ere inginitun teori horren praktikako ekintza batzuk.
Programa horren baitan, eskualdeko eragileekin harremanetan izan zarete, konta iguzue, azaroren akabailan eta abenduaren asmentan gauzatu zen aipatu programa, hiru erronka izan zenituztelarik aztergai, etxebizitza, komertzioa eta turismoa, zein izan zen azaroren 28 eta 29-an eta abenduaren bian egindako egitaraua, egunez egun, ez dakit aipatu duzuei, ikastetxetik kanpo ere ibili zinetela, barrenean ere garatu duzue programa, nolakoa izan zen astea?
Bueno, pues astelenin hasi ginen gure artin gehiago elkarri zautzen, eta iten galderak eta entrevistak eta hola. Gero astirtin joan ginen Elizondoko komertziotan, eta bagenun reto gizko bat. Eta gero, astizken nina etortziren esplikatzera ze hori turismoa eta hori dena ze inbarra genuen. Eta gero, hortzegun eta hortzinen egon duginen hori prestatzen. Eta hortzinen ja aurkeztu genien horik ere.
Nasu Binsa, Baztango Udala, denok bat, eta Baztan Bidasoko Turismo Elkargoko ordezkarien azalpenak aditu zen ituzten. Zer aipatuko zenukete egitasmo bakotxetik?
Bueno, niri adibidez, tokatu zitzaigun talde bat landu barra genuen komertzio txikik, eta, bueno, proposatu ziguten, pues, bultzatzeko ez, merkatu txikik eta hola, eta, haber, ze iru soluzio lortzen algen itun, pues, merkatu txikik laguntzeko eta bultzatzeko. Eta gaztikeri pixkot kursteko ze arazo bazen ta hola. Ta...
Bertze egitasmoren bat, hola, ipatu nahiko zenukete?
Neri, adibidez, etxe bizitza tokatu zian, eta bueno, bertan landu genuen, hemen zonaldin baden arazoa, ez? Etxe bizitza gutxi badirela gutxak, eta gaztik ze arazo dugun etxe bizitza lortzeko dola. Eta bueno, pues ere bai soluzio batzuk arrautuz, pues ingenun proiektori...
Landu.
Bai, landu.
Guri tokatu zitzaigun turismoan hori. eta beraien arazoa zen bidik nola mantendu hori garbi, eta aparte pues jendia nola tortzia eta jakitia badela bide hori, eta pues ingenien soluzio batzuk horreri bilatu.
Ta nola sentitu zineten erronkei konponbideak aurkitzen?
Ni adibidez, bon, taldeku aiz gustora gelditu ginen, gainera denok bateko bueno,
denok bat elkartekoak.
Bai, elkarteko hori, bueno, Felipe, uste dugu nahiko pozik gantzela, bai, osea, hain genuen nahiko ongi gure ustez.
Bideratu zenuten ongi.
Bai.
Bai, nik uste denbora gutxi niteko ingenula nahiko lan hola.
Erronken konponbideak aurkeztuta, lan horren ondotik, ze, balorazio egiten duzue.
Pues a ver, azkenin ona, ez? Guk azkenin, osea, ez dugu holko, osea, ez dugu hola ikusten, ez? Errealitatea, eta azkenin honekin gero kontutzen gara baden, osea, holandutaia kontutzen gara dela bezala geixigo, baden arazuta azta hori.
Bertzek ere impresio hori izan duzue?
Bai, azkenin, pues, azaldu ziguten bizitzan egiten batxien arazuk, eta guk pues, azkenin ez gara horretaz kontutzen, ez? Ta, pues, da ongi, pues, azkenin hortan sartzia eta lantzia hori pixkot.
Itz gutxitan, esperientziaren ondotik, ze iruditu zaizue giltza programa?
Nik uste dut izan dira zerbait difentia, eskolaz aparte zerbait difentia egiten duguna, eta gustatu zait, ze zaget, izan da interesgarria eta ezautu gara gehiago bat abertzikin.
Eta
talde larin ere bai, gehiago landu jugu gauzak eta zaget.
Nik usten dut garrantzitsua ez, proiektu garrantzitsu bat, kusteko pixkot bizitzare bai ze arazuk kusten txuzun, oza ze arazuk sortzen atzaizkizun, eta da ongi kusteko pixkot hori bai.
Hori da.
Lantzeko eta.
Lani individualetik, elkarlan horri ere, gora ipatzea, ez? Berriz ere parte hartuko zenukete gisa honetako programa batean?
Bai, nik uste lantaldikin taola ikasten zula haunitz, eta modu ezberdin batin, ordu nik uste dela interesgarria, eta nik bai gomendatuko nun.
Nik ere pribitzu zait lan poieta eta interesgarria, eta inenula berri zen, eta alde lan inta gustatu zait, hasi que...
Bai, ongi proiektua, pues ongi interesgarria izan da, eta nik uste ikasi dugula haunitz, intxugula ekintza difentik, eta pues, ate dugula soluzio gizko bat, zerbait ikasi dugula benpin, eta hori xean.
Zerbait gehituko zenukete?
Proiektu gonda nahiko osatua gilerran, eta egunero lotua gonda egun bat bertzikin, zan da prozesu motza, mino unez egun joan gara hobetzen eta gauz gehiago ikasten, eta gehitu ez da gitzerbait gehiago gehituko nun, olagoan errateko, mino nahiko osatu egon da proiektua.
Nik uste zan dela motza, mino intensua.
Aha. Motza, intensua eta interesgarria.
Bai.
Hiru hitz horiek orduan.
Bai.
Ongi. Ba, neskak, mila esker. Gurean izategatik eta honen inguruko xehetasunak emategatik, oraino porretan deskantzatu eta gero urte berriarekin indar berrituak etorriko gara denak ere, ezta?
Bai, eskerrik asko.
Ongi ongi izan.